This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คำว่ามะเร็งเนี่ยยังไงมันก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับบางคนน่ะเจอเมื่อสายคนที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคนปกติทั่วไปมีโอกาสเป็นมะเร็งทั้งชีวิตในประมาณสัก 20-30% แต่ว่าคนที่มียีนน่ะอาจจะเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มมา 5% 10% ส่วนมากอาการเตือนน่ะก็คือมีเรื่องของน้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักเรื่องของก้อนตามร่างกายอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาพวกไฝพวกปานที่รูปร่างผิดแปลกไปถ่ายมีมูกมีเลือดเลือดออกไม่ตรงกับประจำเดือนมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกผิดปกติการรักษามะเร็งหลักๆก็จะมีการผ่าตัดเคมีบำบัดยามุ่งเป้าภูมิคุ้มกันบำบัดแล้วก็การฉายรังสี
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมารู้ทันกับเจ้ามะเร็งกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะก่อนที่จะสายเกินไปเพราะว่าบางทีหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มะเร็งพวกนี้เนี่ยเราพอที่จะดูแลตัวเองยังไงให้ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่เป็นได้นะคุยกับนายแพทย์อัศวเดชแสนบัวค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับผม
ทุกวันนี้คำว่ามะเร็งในปัจจุบันนี้มีความน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนไหม
คำว่ามะเร็งเนี่ยยังไงมันก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าบางคนน่ะเจอเมื่อสายอันเนี้ยน่ากลัวแต่ถ้าคนที่แบบเจอระยะต้นๆเนี่ยอันเนี้ยไม่น่ากลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวิทยาการการรักษามันไปไกลเรามีทั้งหนึ่งละการตรวจยีนมะเร็งเพื่อที่จะให้ยาที่มันตรงเป้าการผ่าตัดที่แบบแผลเล็กๆทั้งเรื่องของการใช้รังสีตัวนี้สามารถใช้รังสีแบบยิงไปที่ตรงจุดได้ทำให้การรักษาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนไข้มีอายุยืนยาวมากขึ้นครับผม
คือมันก็น่ากลัวพอเวลาไปตรวจปุ๊บพอเป็นมะเร็งปุ๊บมันโหช็อกอ่ะ
คือใช่เป็นทุกคนทุกคนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งอันดับแรกเลยคือแบบเรียกว่าดาวก็ได้นะเพราะว่าแบบโอ้เป็นแล้วจะยังไงคนที่เขาตั้งสติได้เร็วจะได้เปรียบเพราะว่าวิธีการรักษาเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะมากมายเลยเราต้องเลือกให้มันถูกกับโรคของเราถูกกับยีนของเราด้วยเดี๋ยวนี
้ค่ะคือวิวัฒนาการเราไม่ห่วงแล้วเพราะว่าวิธีการรักษาเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างที่คุณหมอบอกแต่แค่ว่าไอ้คำว่ามะเร็งมันก็ทำให้รู้สึกว่าปลายทางคือการเสียชีวิตอย่างเดียวจริงๆไม่ใช
่ก็บางทีอาจจะให้นึกถึงว่ามะเร็งกับเบาหวานความดันก็อาจจะคล้ายๆกันมันเป็นโรคของความเสื่อมเหมือนกันเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเอาจริงๆก็เกี่ยวกับความเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
ค่ะ
คือถ้าร่างกายเรามันฟิตมันดีเทคตัวมะเร็งได้เร็วเนี่ยก็คือก็จะสามารถสู้กับมันได
้แล้วอย่างบางคนที่แบบว่ามันมียีนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วสมมติว่าคนในครอบครัวสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราก็มีความเสี่ยง
มีแล้วเพราะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยคนที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเดี๋ยวนี้มันก็มีการตรวจยีนเพื่อดูว่าเรามีโอกาสทั้งชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งตัวที่คนในครอบครัวเราเป็นไหมถ้าเผื่อเราตรวจเจอยีนเนี้ยเทียบกับคนปกติเนี่ยคนปกติทั่วไปมีโอกาสเป็นมะเร็งทั้งชีวิตในประมาณสัก 20-30% อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มียีนอาจจะเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มมา 5% 10%
แต่ก็คือไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคนไม่ใช
่ใช่คือมันบอกโอกาสซึ่งไม่เป็นก็ได้
อันนี้คือหมายความว่าถ้าเรามีคนสายตรงเป็นหมายความว่าถ้าเกิดแบบเขาเพิ่งมาเป็นตอนที่เขาอายุมากๆแล้วหรือแบบว่าในวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ย
แล้วแต่โรคมะเร็งครับส่วนมากเท่าที่มีข้อมูลก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งลำไส้พวกนี้ครับก็จะมีการตรวจยีนเพื่อดูว่าโอกาสทั้งชีวิตเราเรียกว่าเป็นโอกาสทั้งชีวิตอันนี้มันจะเป็นการคัดกรองอย่างนึงด้วยคำว่ามะเร็งน่ากลัวไหมก็คือถ้าเผื่อเราสามารถคัดกรองได้ตั้งแต่ต้นๆน่
ะ
แต่คำว่าน่ากลัวก็จะกลายเป็นไม่น่ากลัวเพราะว่าถ้าเราเจอเราก็จะสามารถดำเนินการรักษาได้ทันท่วงทีครับ
แต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราเป็นอาจจะบอกว่าไม่ได้สนไม่ได้ใส่ใจหรือว่าอ่ะไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยไม่ได้มีอะไรบ่งชี้อย่างเง
ี้
ยอ๋อ
ถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่ไม่เคยตรวจเลยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีการคัดกรองมะเร็งหลักๆอยู่3ตัว
ค่ะ
ปากมดลูกเต้านมลำไส้ที่เป็นมะเร็งยอดฮิตละกัน
ค่ะ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง3อย่างนี้ถ้าจะจำง่ายๆคือ30 40 45 30ปากมดลูกคืออายุ30เริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจภายในตรวจ ตัวแป๊บสเมียหรือตรวจดู DNA HPV DNA เขาเรียกอย่างเงี้ย40จะเริ่มเกี่ยวกับทำเมมโมแกรม45ก็จะเป็นเรื่องของลำไส้ส่วนมากเนี่ยอาการของมะเร็งก็คือรู้เมื่อสายโดยเฉพาะมะเร็งที่มันอยู่ในอวัยวะภายในอ่ะถ้าอยู่ข้างนอกเราก็มองเห็นอยู่ดี
ใช่
ไม่ว่าจะเป็นก้อนเป็นปานที่ผิดปกติอะไรเงี้ยเราก็ก็พอสังเกตได้แต่ถ้ามันอยู่ภายในล่ะเราก็ไม่มีอะไรที่มันจะตรวจได้เองก็ต้องไปดูทั้งเลือดทั้งพวกภาพถ่ายทางรังสีต่างๆอะไรพวกนี้ช่วย
แต่ถ้าเกิดคัดกรองได้ก็จะดีแหละ
ใช่รู้เร็วรักษาเร็วรอดเร็ว
ก็จะโอกาสหายด้วยแล้วก็ทีนี้แต่แบบเดี๋ยวนี้คือจะเห็นว่าบางทีเป็นข่าวด้วยนะคะคุณหมอแล้วก็บางทีก็แบบอาจจะใกล้ตัวเห็นคนอายุน้อยๆเนี่ยเป็นมะเร็งกันเยอะขึ้น
อายุน้อยเป็นมะเร็งเยอะขึ้นอาจจะมาจากหลายปัจจัยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เราทุกคนก็กินหมดแหละไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดพวกอาหารที่แปรรูปต่างๆนานาก็มีข้อมูลว่ามีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งได
้
อันดับสองมลภาวะอย่างวันเนี้ยตอนเช้าตื่นมาเลยเห็นมองไปปุ๊บโอ้โห
หมอ
ไม่ใช่หมอกอ่ะ
ไม่ใช่หมอก
PM ก็คือสภาพแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวของเราเนี่ยเป็นมะเร็งได้เอาจริงๆปัจจัยมันก็ซับซ้
อ
นหลายขั้นตอนในการที่จะเกิดเป็นมะเร็งได
้
เพราะว่าเทียบกับประชากรที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆอ่ะมะเร็งนี้อาจจะเกิดประมาณสัก200ถึง300คนต่อประชากรแสนเลยนะถือว่าน้อยไหม
ดูเป็นน้อยอ่ะดูจำนวนน้อยถ้าเทียบกับประชากร
แต่มันส่วนมากจะรู้เมื่อสายเมื่อรู้เมื่อสายมันก็การรักษามันก็จะยุ่งยากลำบากใช่นี่แหละสุดท้ายก็กลับไปที่เดิมเจอเร็วดีกว่า
คุณหมอบอกว่าประชากร200ต่อ3 200ถึง300ต่อประชากรแสนคนที่จะเป็นมะเร็งแต่ไอ้โรคอย่างอื่น
NCD เนี่ยเยอะแยะเลย
ใช่ไหม
เทียบกับสัดส่วนไง
แต่พอไปโรงพยาบาลนะคุณหมอไปเห็นคลินิกนอกเวลาคนที่แบบเป็นมะเร็งหูนั่งเต็มคลินิกเลย
เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็น NCD เนี่ยเขากระจายไปที่อื่นไงถ้าเผื่อได้ไปเห็นอย่างคลินิกต่างๆที่เขารับประกันสังคมรับ30บาทเนี่ยมีวันหนึ่งเป็น100คนเลยนะคลินิกกลุ่มเนี้ย
คือไปเข้าที่ไหนก็ได
้ใช่ใช่ใช่เหมือนกับเขากระจายออกจากโรงพยาบาลด้วยความแออัด
แต่ถ้ามะเร็งก็จะเป็นเฉพาะ
ใช่เฉพาะถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยอย่างบางที่อ่ะการรักษามะเร็งก็เอาทั่วไปรักษามะเร็งก็จะมีผ่าตัดเคมีรังสีรักษาถามเลยว่ารังสีรักษาเนี่ยมีทุกโรงพยาบาลไหมในต่างจังหวัด
แต่ละ
จังหวัดก็มีไม่ครบนะใช่ก็เลยเพราะว่าหนึ่งละค่าใช้จ่ายมันสูง
ค่ะ
เครื่องรังสีเครื่องนึงก็ประมาณ200-300ล้านแล้วก็ต้องใช้คนเยอะใช้แบบหลากหลายสาขาวิชาชีพไก่พอดีที่เห็นว่ามาฉายรังสีทำไมคนเยอะจังเพราะว่ามันพูมารวมหลายที่มารวมที่เดียวก็เลยเห็นว่ามันเยอะมันไม่เหมือนกับโรค NCD ที่กระจายออก
ก็เลยตกใจ
ก็เลยแปลกใจสำหรับคนที่ไม่เคยรู้อัตราส่วนที่เฉย
ใช่แต่ก็
ถือว่าน้อยกับโรค NCD เยอะนะ
แต่มันน่ากลัวกว่า
ใช่
ก็น่ากลัวกว่าอยู่ดีทีนี้คุณหมอแล้วมันมีสัญญาณอะไรที่แบบเตือนไหมว่ามีความเสี่ยงนะหรืออะไรที่แบบบางทีเราอาจจะมองข้ามไปไม่ได้สนใจคือตรวจสุขภาพมาแล้วแหละก็ผลประกอบการก็ออกมาดีตรวจสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่วันนึงอ้าวตรวจปีนี้เป็นเฉยฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอาการอะไรคือมันมีอะไรที่มันเป็นสัญญาณที่เรามองข้าม
ก็ส่วนมากอาการเตือนเนี่ยจะหลากหลายมากบางคนก็ไม่ได้สังเกตแต่ถ้าจะเอาแบบที่พอเจอแล้วเราตระหนักว่าโอเคฉันอาจจะเป็นนะก็คือมีเรื่องของน้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักเรื่องของก้อนตามร่างกายอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาหรืออันเดิมแหละแต่มันโตขึ้นพวกไฝพวกปานที่รูปร่างผิดแปลกไปหรือพฤติกรรมเช่นการขับถ่ายบางคนก็เป็นแบบอุจจาระปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยถ่ายมีมูกมีเลือดมีท้องผูกสลับท้องเสียก็ต้องสังเกตว่าเป็นเกี่ยวกับลำไส้หรือเปล่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีแบบเลือดออกไม่ตรงกับประจำเดือนมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกผิดปกติก็อาจจะเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกซึ่งแต่ละโรค ก็จะแตกต่างกันไป
มันมีมะเร็งอะไรที่มันไม่มีสัญญาณเตือนไหมคะแล้วพออยู่ๆมารู้อีกทีคือแบบ3กับ4ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ส่วนมากมันจ จะเป็นอยู่ในอวัยวะที่เราไม่เห็นภายนอกมันอยู่ข้างในอ่ะมันมองยังไงก็ไม่ได
้
มันต้องรอแบบฟังก์ชันของอวัยวะนั้นๆมันเริ่มเสียถึงจะรู
้
ใช
่มันก็มารักษายากอีกมันกระบวนการรักษาแล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันลุกลามไปถึงไหน
ใช่สุดท้าย early screening ดีสุดละ
มันไม่มีเตือนสักนิดนึงเลยเหรอคะคุณหมอ
โอเคถ้าเป็นเต้านมก็โอเคพอเราคำได้ไงถ้าปอดทำไงก็ไม่ได้มันอยู่ข้างใน
แบบหายใจไม่ค่อยสะดวกหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้บ่งชี้ว่า
ไม่ได้บ่งชี
้อุ้ยแย่เนาะมัน
ใช่มันก็เลยนี่แหละเขาก็เลยมีการคัดกรองขึ้นมาหลากหลายแบบ
แล้วถ้างั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยเราควรเริ่มตอนไหนคะ
เริ่มที่30 40 45ตามโรค
ของผู้หญิงแล้ว
ของผู้ชายก็บวก5ปีสักหน่อย
ทำไมตรวจช้ากว่าผู้หญิงอ่ะ
เขาเรียกว่าตามสถิติที่เขาเก็บมา
อ๋ออย่างผู้ชายเป็นอะไรเยอะคะ
ผู้ชายโอ้หลากหลายมากส่วนมากจะเป็นปอดลำไส้ตับพวกเนี้ยครับ
เกี่ยวกับพวกเครื่องดื่ม
ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้บุหรี่
ในการตรวจสุขภาพประจำปีได้ก็
ดี
ครับคัดกรองถ้าอายุถึงแล้วถึงเกณฑ์แล้วก็ตรวจคัดกรอง
ตรวจคัดกรองเขาจะมีเกณฑ์ว่าอายุเท่านี้คนตรวจตัวนี้ส่วนมากเนี่ยแหละคนไข้ที่เป็นก็คือทำไมอยู่ๆก็เป็น
เออใช่
ใช่แบบนี้เลยเพราะว่านี่แหละตัวจะรู้ส่วนมากก็เมื่อมันสาย
คือเอาอย่างคนใกล้ตัวค่ะอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังแล้วก็เคยปรึกษาคุณหมอเหมือนกันคนใกล้ตัวคืออยู่ๆความเสี่ยงไม่มีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอยู่วันดีคืนร้ายเป็นมะเร็งลำไส้เฉยแล้วคนในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลย
ใช
่แล้วอยู่ๆมาเป็นโดดอยู่คนเดียวงงมากมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ใช่
มันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่ว่ามันอาจจะเป็นภาวะความเครียด
ก็มีบ้าง
ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ใช่ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
มะเร็งลำไส้ปัจจัยหลักคืออะไรคะ
มะเร็งลำไส้ปัจจัยหลักพันธุกรรมก็มีบ้างสภาพแวดล้อมก็มีบ้างมันจะแบบมันจะมีแบบมีบ้างมีบ้างไม่บ้างมารวมกันกลายเป็นมะเร็ง
มันไม่สามารถเจาะจงไม่ได้
ใช่มันเจาะจงไม่ได้ขนาดนั้น
ว่าพฤติกรรมการกินแต่อย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้น
อยู่ในครอบครัวก็กินคล้ายกันกินเหมือนกัน
ภาวะความเครียดก็ส่วนใหญ่จะเครียดพอๆกันอยู่แล้วอย่างที่คุณหมอบอกพอมันสายเกินไปเนี่ยคำว่าระยะที่3ระยะที่4มันสายเกินไปขนาดไหนคะเกินไปแน่ๆใช่ไหม
แล้วแต่อวัยวะต้นตอที่เป็นด้วยสมมุติเป็นมะเร็งปอดแต่ว่ามีตัวรับยามุ้งเป้าแล้วก็สามารถเข้าถึงยามุ้งเป้าได้เนี่ยระยะที่3ระยะที่4เนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ระยะอยู่รอด3ปี5ปีได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนระยะ3ระยะ4เนี่ยต้องเคมีอย่างเดียว
ไม่มีทางเลือกอื่นเลย
ใช่เคมีอย่างเดียวนี่ก็ต้องทนทั้งเคมีต้องทนทั้งตัวโรค
ค
่
ะ
อัตราการอยู่รอดเมื่อก่อนก็ถือว่าเกินปีก็เก่งละระยะ3ระยะ4เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้ยาวิทยาการมันไปไกลใช้ยาแล้วมันสามารถกดโรคได้อยู่เป็น3ปี5ปีได้เลยแล้วแต่ตัวโรคด้วยเพราะว่าบางโรคอ่ะยามันยังไม่มีส่วนมากก็จะเป็นมะเร็งที่เอาตรงๆเลยคือทางยุโรปไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้วิจัยต่างๆนานามันมาจากฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาพวกยาต่างๆนานา
ค่ะ
พวกที่โรคที่ทางยุโรปไม่ค่อยเป็นจะเป็นพวกแบบตับและท่อน้ำดีคอเลจิโอคาร์ซิโนมา
ทำไมอะคะ
เพราะว่าโรคเนี้ยส่วนมากจะเจอเยอะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เพราะอาหารการกินปะ
ใช่ส่วนมากจะเกี่ยวกับตัวพยาธิใบไม้ในตับไอ้ตัวเนี้ยซึ่งวัฒนธรรมการกินเขาจะกินพวกปลาดิบกันไม่ใช่ปลาดิบของญี่ปุ่นนะปลาดิบที่เป็นแบบปลาส้มปลาจ่อมอะไรพวกเนี้ยแล้วพยาธิใบไม้ในตับมันจะชอบซ่อนอยู่ตรงเกล็ดปลาอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้แบบผ่านความร้อนอะไรเงี้ยก็เลยมีอุบัติการณ์เยอะเพราะว่าตัวพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยพอมันโตในตับมันจะไปโตในท่อน้ำดีแล้วมันจะมีการทำความเสียหายของท่อน้ำดีไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆไปใช่พอร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบการซ่อมแซมพอมันเสียแล้วก็ซ่อมเสียแล้วก็ซ่อมไปซ่อมมาบางทีมันก็กลายเป็นมะเร็งได
้เอ้าก็ซ่อมอยู่ดีนี่ก็ฉันก
็มันซ่อมมันก
็แล้ว
ม
ันเออเลิกเอ้า
ใช่
อ
๋
อคือก็อยู่ที่วัฒนธรรมอาหารการกิน
ด้วย
ทางยุโรปเขาก็เลยไม่ค่อยได้เป็น
ใช่ครับ
แต่งานวิจัยส่วนใหญ่มาทางจากทางนั้นก็เลย
ใช่เพราะว่ายาส่วนมากที่นำเข้ามาเขาจะมีการวิจัยใช
่แต่ว่ามะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคุณหมอ
ใช่เพราะว่าม
ันเป็นน้อย
เพราะว่าอยู่ในภาคกลางไม่ค่อยเจอ
ก็ยังมีคนเป็นมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี
มีเยอะแล้วก็วิธีรักษาดีที่สุดคือผ่าตัดแต่บางคนอ่ะเจอเมื่อสายแล้วผ่าตัดก็ผ่าไม่ได้แล้ว
ผ่าตัดเอาไอ้ก้อนมะเร็งนั้นออกไป
ตัดตับไปบางส่วนครับ
อ๋อเหรอ
ใช่ครับ
ตัดไปอย่างนี้แล้วมันไม่มีผลต่อการแบบทำงาน
ตับเรามันมีหลายส่วนตัดบางส่วนได้ก็ที่เหลือก็ทำงานต่อได้เป็นไร
แล้วมันลุกลามไปเร็วไหมคะพวกเนี้ย
เร็ว
เว้ย
ใช
่ต้องหยุดกินเลยไหมแบบว่า
ก็ไม่กินดีกว่ามีอะไรอะไรอะไรก็นี่เยอะ
คือถ้าพอบอกเป็นมะเร็งคือไม่กินแล้วแหละในการรักษามะเร็งในทุกวันนี้มีแบบไหนบ้างคะ
การรักษามะเร็งปัจจุบันก็หลักๆก็จะมีการผ่าตัดเคมีบำบัดยามุ่งเป้าภูมิคุ้มกันบำบัดแล้วก็การฉายรังสีถ้าเผื่อรวบเคมียาภูมิเป้าภูมิคุ้มกันบำบัดไปในกลุ่มที่เป็นยาก็คือจะเหลือ3
อ๋อ
ใช
่แล้วแต่ละเคส
แล้วแต่ระยะโรคแล้วแต่ตัวต้นตอโรค
คือถ้าใช้ยามุ่งเป้าก็คือต้องมีเป้าให้มุ่ง
ให
้ยาไปหามันตรงนั้น
ใช่
เช่น
การ
เร็งอะไร
การหาเป้าของยาเนี่ยเราจะใช้ตัวชิ้นเนื้อมะเร็งไปหาตัวยีนกลายพันธุ
์ค่ะ
หรือบางคนก็จะใช้ตัวเลือดเอาเลือดของผู้ป่วยมะเร็งอ่ะไปหา DNA กลายพันธุ์ของมะเร็งได้มีงานวิจัยที่รองรับว่าโอเคอะถ้าคุณเจอยีนกลายพันธุ์ชนิดนี
้
สามารถใช้ยาตัวนี้ได
้
ก็จะสามารถเอายาตัวนี้มารักษาได
้คือต้องมีงานวิจัยรองรับเราจะไปแบบเอายาอะไรมาลองไม่ได้เลยใช่ไหม
ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้ยามันมีหลากหลาย
แต่มันก็ยังแพงอยู่เนาะ
แพง
ค่ารักษาพยาบาล
เพราะว่าไอ้เวลาที่เขาทำวิจัยมาโอเคมันก็ต้องลงทุนเยอะ
แต่เคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู
่ก็ยังมีอยู่
ก็ใช้เป็นเบสิก
ส่วนเคมีเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงเคมีให้แบบโอเคให้แบบผลข้างเคียงมันลดลงอะไรเงี้ย
เหมือนมันมีเป็นสูตรเลย
ม
ี
ม
ี
มีเป็นสูตรเลยครับ
ใช่ใช่
สูตรนี้ก็มาจากงานวิจัยแหละว่าโอเคเป็นโรคนี้ใช้เคมีสูตรนี้ตัวนี้มาก็โอเคได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์
อ๋อเพราะนั้นคือถ้าสมมติว่าเป็นแล้วไปรักษาโรงพยาบาลA โรงพยาบาล B โรงพยาบาลก็จะเป็นสูตรเดียวกันเพราะว่าคุณหมอก็จะมาเป็นสูตร
ใช่ใช่เขาจะมีไกด์ไลน์ของเมืองไทยก็จะมีไกด์ไลน์อ๋อ
เป็น
แนวทางการรักษามะเร็งจุดๆๆๆอะไรเนี้ย
ก็แต่ก็แล้วแต่คนว่าจะใช้ยา
ใช่ครับแล้วแต่สภาพคนไข้ด้วยถ้าคนไข้เดินไปเดินมาได้ร่างกายแข็งแรงก็ใช้สูตรนี้ถ้าคนไข้แบบเหนื่อยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็จะเป็นอีกสูตรนึงก็จะพอใช้หรือถ้าคนไข้ให้เคมีไม่ไหวก็จะรักษาแบบประคับประคองไป
ค่ะอ้าวเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบนี้คืออะไรมันมีวิธีการรักษาหลากหลายก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในหลายๆสูตรแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นแบบมาตรฐานมาแล้วแหละเอางี้ดีกว่าค่ะคุณหมอลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งได้ยังไงพฤติกรรมแหละแน่ๆ
พฤติกรรมอ่ะเอาง่ายสุดก็ออกกำลังกายอย่าเครียดอะไรเงี้ยกินอาหารที่สุกสดสะอาดอะไรเงี้ยก็อย่าไปผชนมลภาวะเยอะหลีกเลี่ยงได้เลี่ยง
พยายามแบบก็อย่าไปกินอาหารแปรรูปใช่ไหมคะ
เลี่ยงได้เลี่ยงเบาได้เบาพวกแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ก็เบาได้เบาอะไรอย่างเง
ี้
ย
โอ้ยแต่ความเครียดห้ามยากนะบางที
มันก็สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็นะ
มลพิษเข้าไปอีก
มลพิษอีก
โอ้ย PM กันนะก็มะเร็งมันแพ้กำลังใจใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่า
ใจอ
ย่างบางคนก็โอเคอะคนหนึ่งเป็นแต่ว่าคนในครอบครัวช่วยซัพพอร์ตบางคนก็บางคนก็ค้นหาวิธีการรักษาบางคนก็ติดต่อที่นั่นที่นี่อะไรก็มีก็ถือว่าโชคดีของคนไข้ไป
ก็จะ
ก็คือมีคนช่วยซัพพอร์ตเขาก
ำลังใจสำคัญ
ใช่ครับ
แป๊บเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ห่วงเลยเรื่องการรักษาวิธีการรักษามีหลากหลาย
มีเยอะแยะเลย
เดี๋ยวไม่แน่อีกในอนาคตอาจจะมีอะไรใหม่
ๆมีมาเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันยังไม่จบ มันวิทยาการมันไปเรื่อย
ๆ
อย่างเช่นถามว่าเมื่อก่อนเป็นมะเร็งทำอะไรได้บ้างผ่าตัดอย่างเดียว
ไม่มีทางเลือก
ใช่ต่อมาก็เป็นรังสีเป็นเคมีต่อมาก็เป็นมุ่งเป้าเป็นภูมิคุ้มกันบำบัดอะไรเงี้ย มันจะเป็นสเต็ปสเต็ปมาเรื่อย
ๆมันไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าวิธีการไหนคือดีที่สุด
แต่ละคนวิธีการดีที่สุดของแต่ละคนอาจจะต่างกันอย่างเช่นอ่ะคนนี้อายุเท่านี
้ค
่
ะ
ให้ยาไปตอบสนองดี
อ
ีกคนนึงให้เหมือนกันแต่ไม่ตอบสนองเท่าคนนี้มันก็จะมีแบบความหลากหลายในแต่ละคนด้วย
ก็ต้องปรับสูตรกันไป
ใช่ก็ต้องปรับสูตรไ
ปแล้วถ้าเป็นแล้วรักษาแล้วแล้วก็หลังจากนี้ดูแลตัวเองยังไงดีคะ
เหมือนกับคนทั่วไปได้เลยแต่ก็ควรที่จะมาติดตามการรักษาเรื่อยๆเพราะว่ามีโอกาสที่โรคมันจะย้อนกลับคืนมาได้มันมีแบบช่วงที่ภาวะโรคสงบก็มี
ก็เอาเราต้องพยายามลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นคือถ้าร
ู้เร็วที่สุดแล้ว
ที่คุณหมอย้ำ
จะได้รักษาเร็ว
ๆนะคะจะได้เขาเรียกอะไรการรักษาได้ผลดีไม่เหนื่อยเขาเรียกอะไร
ไม่เหนื่อยจากการรักษาด้วย
ใช่นะคะ
เพราะเรายังฟิตอยู่
คือคนป่วยก็เหนื่อยแล้วคนไปดูแลก็เหนื่อยคนในครอบครัวก็เหนื่อย
ใช่แล้วก็มันใช้เวลาเยอะในแต่ละวันเยอะอย่างเช่นผมเป็นรังสีรักษานะก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดอ่ะวันหนึ่งฉายประมาณ 80-100 คนต่อวัน
ว้ายเยอะ
ใช่แปดสิบถึงร้อยคนต่อวันคิดดูว่าคนไข้คนหนึ่งญาติต้องมาประมาณญาติต้องมาประกบอย่างนั้นคนหนึ่ง
ใช่
ก็ต้องแบบแล้วก็ฉายวันฉายครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ 25-30 วัน
แล้วก็มาอีก
ฉายต่อเนื่องกัน
อ๋อเหรอ
จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์คือฉาย5วันเว้น2วันเป็นเดือนน่ะกว่าจะรักษาจบในการฉายรังสี
แค่ฟังยังเหนื่อยแทนเลยอันนี้คนใกล้ตัวเป็นก็เหนื่อย
ส่วนมากคนไข้ที่มาก็จะไม่รู้ว่าต้องเป็นแบบนี้การรักษามะเร็งต้องเจอหลายหม
อ
โอเคก็คือถ้าเป็นหมอผ่าตัดก็โอเคผ่าตัดเสร็จแล้วส่งไปให้ยาเคมีนะหมอเคมีก็โอเคนัดมาให้ยาทุก3เดือนทุก4เดือนก็ตามสเกดูลไปสิ่งที่คนไข้ยังขาดส่วนมากก็คือภาพรวมของการรักษาว่าโอเคเป็นมะเร็งนี้รักษาสเต็ปแต่ละอย่างต้องยังไงบ้างส่วนมากเขาจะไม่รู้ส่วนนี
้ก็หมอนัดฉันก็มา
ใช่เขาจะมาตามนัดแล้วก็โอเคหมดตัวนี้หมดหน้าที่ของแพทย์ท่านนี้แล้วส่งต่อไปให้แพทย์ท่านนี้ดูต่อคุณก็จะมาปุ๊บอ้าวฉายไอ้ที่ฉายรังสีต้องฉายขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ย
ก็จะมาตกใจเอาข้างหน้าเนาะโอ้ยไม่เป็นดีกว่าเอาจริงๆไม่เป็นดีกว่าแต่ว่าม
ันใช้เวลาในการรักษายาวนานมาก
แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้หรือถ้ายังไงคือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเถอะ
ใช่ครับ
เจอก็รักษานะคะอย่าปล่อยไว้นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจด้วยยังให้กำลังใจ
ใ
กับคุณผู้ฟังด้วยที่อาจจะมีญาติหรือใครที่ฟังรายการอยู่แล้วเป็นอยู่นะคะส่งกำลังใจให้เดี๋ยวนี้ก็มะเร็งไม่ได้จะต้องเสียชีวิตเสมอไปบางคนอยู่ได้นานด้วยซ้ำนะคะใช้ชีวิตปกติได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณคุณหมออัศวเดชค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเรานะคะขอบคุณค่ะ
ครับผมคุณ
สว
ั
สดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมีปัจจัยอะไรมากระตุ้นให้เกิดขึ้นบ้างมีความแตกต่างกับการเป็นเบบี้บลูอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดีปุงบางกะดีจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเหนื่อยค่ะมันซับซ้อนกว่านั้นปัจจัยแรกคือฮอร์โมนค่ะเพราะว่าในระยะตั้งครรภ์มันจะมีฮอร์โมนเด่นคือเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนฮอร์โมน2ตัวนี้ค่ะพอหลังคลอดเนี่ยเขาจะลดลงอย่างรวดเร็วมันจะเป็นตัวหลักที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของแม่หลังคลอดเพราะฉะนั้น1ร่างกายตามธรรมชาติก็จะปรับไม่ได้เนื่องจากฮอร์โมนเดิมมันสูงอยู
่
อันที่2ก็คือสื่อสารประสาทต่างๆของสมองของคุณแม่น่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปต้องบอกว่าช่วงระยะตั้งครรภ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายระบบมากแต่ถ้าเกี่ยวกับซึมเศร้าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนกับสารสื่อประสาทอีกตัวนึงก็คือสภาพร่างกายของแม่ถ้าแม่มีความเจ็บป่วยร่วมด้วยเช่นแม่ที่มีภาวะของซีดโลหิตจางหรือแม่ที่มีความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบหรือการติดเชื้อสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเสริมทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ด้วยทีนี้อีกด้านนึงก็คือเรื่องของด้านจิตใจเช่นฉันต้องเป็นแม่ที่ดีอันที่สองก็คือคุณแม่ที่มีความรู้สึกกังวลว่าเลี้ยงลูกได้ไม่ดีอีกอันนึงก็คือแม่ที่เคยมีประวัติ depression ซึมเศร้าวิตกกังวลมากกว่าปกติอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้เสี่ยงมากส่วนปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวก็มีความสำคัญเช่นกันถ้าคนในบ้านกดดันหรือคนในครอบครัวไม่ได้เป็นแรง ผลักดันที่เป็นด้านบวกก็จะทำให้คุณแม่ขาดคนรับฟังที่เข้าใจเขาเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวไม่มีคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้คุณแม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้นสุดท้ายจากตัวคุณแม่เองที่ขาดการดูแลตนเองในเรื่องของการพักผ่อนเหนื่อยล้างานเยอะกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความเหนื่อยเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดเรื่องของซึมเศร้าหลังคลอดเช่นกันค่ะความซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอไม่ได้บอกว่าแม่ไม่ดีแต่สามารถเกิดได้สิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นความกล้าของคุณแม่ที่ประเมินได้ว่าฉันกำลังจะซึมเศร้าไหมเบบี้บลูต้องบอกว่าอันนี้คือพื้นฐานมากเพราะจะเจอกับคุณแม่ทุกรายเป็นปกตินะแม่จะมีอาการไม่สบายใจแต่ไม่อันตรายมักเกิดประมาณ 3-5 วันแรกหลังคลอดแต่คุณแม่ที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดภาษาอังกฤษเขาเรียก postpartum depression ก็คือเป็นภาวะซึมเศร้าเลยค่ะกลุ่มพวกนี้ต้องการคนช่วยค่ะเพราะฉะนั้นแม่อย่าฝืนค่ะ อย่าฝืนคือต้องหาคนรับฟังและคนช่วยคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องซึมเศร้าหลังคลอดไม่จำเป็นต้องผ่านช่วงนั้นไปคนเดียวคุณยังมีคนข้างๆเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณแม่ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ได้แปลว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วแต่การขอความช่วยเหลือคือความกล้าที่ไม่ใช่ความล้มเหลวคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะให้ใครมาช่วยคุณหรือปฏิเสธการช่วยเหลือจากใครคุณสมควรได้รับการดูแลตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่แย่กว่านี้อยากจะให้กำลังใจคุณแม่ทุกคนนะคะคุณเป็นคุณแม่ที่เก่งมากที่สามารถประเมินตัวเองได้แล้วรู้ว่าฉันกำลังอยู่ภาวะไหน
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.